De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada. De volta xa na segunda parte de Outra Mirada, escollemos para comezar esta segunda parte o artigo que firma Antón Losada en el diario.es, que titula Os idus de maio. Di Losada que a pandemia alterou todo, e tanto que agora ata os idus dos que convén gardarse xa non son os de marzo, agora veñen en maio. Xa suman tres, que son multitude. As enquisas que lle dan ao PP, aceitando ao PSOE, barómetro do CIS, adiantándolle, barómetro da Sexta ou claramente por diante, GAT3 para ABC. Pode que a Pedro Sánchez conveña plantexarse se non debería facer o contrario do que fixo Julio César, que aquel marzo fatal, gardarse dos perigos que lle avisaban polos idus e ter sempre cerca a alguén que lle recorde que é humano. Non chega a cambio de ciclo, pero só o capitán do Titanic negaría que a opinión pública está virando toda a estribor. Atribuir, por si alguén non o sabe, estribor queda á dereita. Atribuir o desgaste á mítica fatiga pandémica pode resultar bon consolo para moitos, pero tal vez non baste para explicar por que empeza a sacar ventaxa un Pablo Casado cuyas contadas victorias ni siquiera lle pertencen. Instalarse na esperanza de que se trate de un momento pasaxeiro e circunstancial e se corrixa co paso do tempo. As vacinas e os fondos Next Generation implica atribuirlles aos electores a volatilidade das audiencias televisivas e iso sempre acaba mal. A boa nova para o Executivo reside en que a súa crecente desventaxa ten arranxo, pois débese máis a erros propios que a acertos da competencia. Algo falla na comunicación do teu liderazgo cando debe sair o primeiro día o presidente do goberno a fixar postura diante da crisis diplomática en Ceuta, mentres que Marrocos se permite despachalo con un comunicado da embaixadora. Algo falla no teu relato cando acollera un enfermo terminal, por moi líder polisario que seña, supón un acto de traición e plegarse ás demandas e caprichos do rei de Marrocos supón un acto de patriotismo. O primeiro pode deberse en parte a unha política de comunicación onde só fala o presidente. Fala pouco e únicamente para dar boas novas e esplayarse sobre o ben que irá todo dentro de uns meses. Cando as cousas se torcen, non quedan segundos espadas que poidan sair a apagar o lume e batirse o cobre con quen toque. Non queda máis remedio que queimar o presidente e confrontalo coa embaixadora de Marrocos, coa presidenta de Madrid ou co primeiro que se lle poña por diante. O segundo parece consecuencia de ter perdido o control da axenda e de ir casi sempre por detrás. O problema non é que che pase unha vez, o problema é que se repita. Sucedeu co fin do estado de alarma, cos vacinados con AstraZeneca menores de 60, cos peaxes das autovías, coa tributación conxunta, cos ERE da banca, coa reforma das pensións. A este goberno parece que a calquera pode marcarlle a axenda, basta con levarlle a contraria sin complexos. Pero non todos son problemas de comunicación. Normalmente, soe ser un síntoma de algo máis profundo. Este goberno parece ter caído en algo que os expertos chaman ensoñación estratégica. Ben está planear o futuro a 10, 20 ou 30 anos. Constituye unha sana costume que deberíamos institucionalizar entre nós, pero convén respetar un plan ou un par de reglas básicas. A primeira regla fixa a conveniencia de ter un plan e a poder ser bon. Cando o principal titular que produce o teu plan é que, grazas á perda de 800.000 alumnos e 33.000 aulas, vai a crecer o investimento en educación, non tes unha estrategia, tes unha resignación. A segunda regla dicta que debes evitar a tentación do ensimismamento. O bo do pensamento estratégico é que todo sae sempre ben, todo funciona e todo o mundo é feliz, pero resulta que a primeira lección do manual do estratega ensina que só os feitos de hoxe poden amparar a planificación de mañá. A este goberno parece que o hoxe estórballe e irrito, e prefire deixarllo á oposición, explicouno como ninguén John Maynard Keynes. No longo prazo, todos mortos. Antón Losada en eldiario.es, os idus de maio. Con él comenzamos este último tramo de Outra Mirada, esta segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Oleiros, no que coma sempre, repasamos para todos ustedes os titulares da prensa digital.
De luns a venres en Radio Oleiros, Outra Mirada.
Titulares na prensa digital que comenzamos pola portada do diario do digital público.es que destaca que o PSOE está abocado a convivir con Unidas Podemos nos vindeiros anos tras o derrumbe de Ciudadanos. Tamén titula Público que a Inspección de Traballo detecta cada día fraude ou explotación en máis de 1000 empregos. Xa saben que, en fin, algúns amenazan incluso a Ministra de Traballo por mandar inspeccións ao campo. En fin, a quen se lle ocurre facer cumprir a lei? Os ministros non están para eso. Destaca tamén Público que despois de Meirás toca a Casa Cornide, o palacete que os francos espoliaron na Coruña. Outros titulares: Requiem pola planta de Airbus en Puerto Real. Tamén destaca este digital que a Unión Europea podría contar a mediados de xuño con unha quinta vacina. Non te seguro, pois paga $1,000,000. A factura do tratamento por COVID en Estados Unidos provoca indignación nas redes sociais. Máscaras e tempo de replantexarse onde e cando deberíamos leválas, escribe Asier García Rada en este digital en Público. Rusel, tras os últimos asesinatos machistas, é o momento de controlar máis os agresores, titula tamén. Por certo, un subtitular que trae Público despois de que esa noticia de que a Unión Europea pudiera contar a mediados de xuño con a quinta vacina é que máis de 2.500 hinchas atléticos acudiron a Neptuno sin contar ou sin cumplir as medidas sanitarias. Xa se sabe que as manifestacións do 8 de marzo pois provocan contagios e pandemias, pero se as manifestacións son futbolísticas non hai absolutamente ningún perigo. Outros titulares en Público: quen será o vindeiro alcalde de Valencia? Algoritmos, os novos xefes nas empresas, así son e poden afectar aos traballadores. Tamén destaca o paro, o ano máis difícil e silencioso para as persoas xordas, titula Público. En fin, ser xordo en tempos nos que todo o mundo levamos a boca tapada pois é complicado para esas personas, porque entre outras cosas non poden lernos os beitos e enterarnos ou teñen máis dificultades ou moitas máis dificultades para comunicarse. Nenos, os peóns máis vulnerables que Marrocos usou na crisis de Ceuta, é outro dos titulares deste digital. Tamén que o movemento antifuximorista en España mobilízase contra Keiko, están alentando a eliminación física do adversario. E por último, en este digital, a ultradereita suiza azuza o euroescepticismo interno en medio das negociacións con Bruxelas. Xa en el diario.es destácase que o goberno plantexa aplicar restriccións ao tráfico e á industria diante de picos de contaminación. Tamén que PP e Vox intentan estirar a crisis en Ceuta, rivalizando nunha ofensiva parlamentaria contra do goberno sobre Marrocos. Que a Unión Europea advirte de que o secuestro de un avión europeo en Bielorrusia terá consecuencias e pide unha investigación, en referencia a que un avión foi obligado a aterritar en Minsk, que levaba ao parecer a axentes da KGB, segundo o CEO de Ryanair. O soño das ratios baixas durou un curso, aumentalas é un erro sanitario e educativo, titula tamén este digital. Unha investigación inédita calcula 745.000 mortes en un ano por xornadas de traballo prolongadas. Tamén que o fin dos permisos para ampliar as terrazas en Madrid agreta o idilio do PP cos hosteleiros. As mortes laborales aumentaron en 2020 ata 708 personas e Madrid suma 5.700 novas mesas de terraza durante a pandemia. Outros titulares en el diario: a deconstrución dos símbolos franquistas a medio camiño entre a ausencia e a presenza, un desafiuzamento con antidisturbios pon a prova o pacto Esquerra Republicana CUP. Tamén titula que a batalla para lograr unha incapacidade permanente pola vía xudicial supón un esforzo, esgotamento e tamén humillación. Si te arregla non é miña culpa, caras de asco e outras formas de facernos sentir mal coa nosa menstruación. Titula tamén un traballo que escribe Patricia Gea en El Diario. En Infolibre destácase que a nova doutrina do Supremo endurece as condenas por violación en grupo, pornografía infantil e trata. Nos casos de tráfico de persoas para a prostitución e uso de menores con fins pornográficos, o Alto Tribunal determina que non cabe un só delito continuado, sino que haberá tantas infraccións penales como víctimas. Outros titulares: un xuiz cita como testigos a un deputado e a un senador en un caso por suposto financiamento ilegal do PP en Castela e León. A alcaldesa do Pobo, afectado polo proxecto investigado por fraude, sitúa o xuiz Serrano no orixe das xestións. Tamén titula Infolibre que a COVID non afecta a Blackstone, o valor de cada unha das súas 5.920 vivendas aumenta en 7.000 euros durante a pandemia. Rivera Saúde e Unilabs embolsanse 32 millóns e medio pola realización de probas COVID en Madrid durante a pandemia. E o Supremo avala restriccións puntuais sin estado de alarma, pero non aclara cales nin senta doctrina. Por último, que a realidade trans nas cárceres españolas, unha docena de internos están en proceso de recoñecemento do xénero sentido. En que momento se jodeu o xornalismo? Bueno, pois este tamén é un artigo para ler, terán que estar, en fin, abonados a Infolibre, porque é un artículo pechado, pero di que a literatura nunca deixou de estudar os mecanismos de coacción, de analizar as grandezas e miserias da profesión xornalística. Imos agora con algúns dos titulares da prensa convencional, pero nas súas edicións dixitais, titulares que comezamos pola portada do diario El Mundo. París.
O primeiro titular de El Mundo na súa edición dixital: crise na fronteira. O rei de Marrocos busca apoios en Estados Unidos con 11 lobbies, mentres España non ten ningún. Pola súa banda, Estados Unidos pide España e Marrocos que colaboren. Eurocopa, a lista de Luis Enrique para Eurocopa. Sergio Ramos non vai convocado con España. Cataluña, os elexidos do secesionismo para culminar a ruptura con España. Directo coronavirus, 3 membros do Centro de Viroloxía de Wuhan enfermaron no 2019, segundo Estados Unidos. Rubén Amón, entereime da morte do meu pai pola radio. Reacción, a Unión Europea valora sancionar de xeito inmediato a Bielorrusia por secuestro de Estado. Reino Unido, arranca un estudo para aprobar unha terceira dose da vacina. O 68% dos españois en contra de eliminar o uso da máscara ao aire libre. Tamén o exército do Papa, o cañonazo que deu orixe á orde máis poderosa e incómoda da Igrexa Católica. Tamén titula este xornal que Marc Murtra será o novo presidente en sustitución de Abril Martorell. Zaragoza, morre un xove de 19 anos golpeado cunha botella nunha pelexa multitudinaria. Fórmula 1, por que Carlos Sainz é que mellor adaptouse ao seu novo coche? A loita pola vida do pequeno Ethan, o único supervivente do accidente do teleférico de Motarone. Teño medo, deixádeme en paz. Médicos exhaustos e hospitais en camas. A cidade de Osaka derrúbase polo coronavirus. E por último, Sevilla, aillada unha residencia de estudantes en Sevilla por un brote de COVID con 29 positivos. Estes son os titulares, Xosé.
Pois algún dos titulares del País para rematar este programa de hoxe. O Congreso estrela o control. estreito o control sobre os grupos de presión. O PSOE impulsa unha reforma do regulamento nas Cortes que prevé por primeira vez multas aos deputados. Titula tamén que a ocupación das UCI por COVID cae ao nivel máis baixo dende outubro e que ao menos 115.000 profesionais sanitarios morreron pola COVID, segundo a Organización Mundial da Saúde. Unha noticia tamén destacada na portada de El País é que Luis Enrique non convoca a Sergio Ramos coa selección española para a Eurocopa, que o goberno prepara os indultos para sair do procés, que Aragonés emplaza o goberno a iniciar esta semana o diálogo sobre Cataluña e que máis porno, máis enfermedades e menos uso do condón a educación sexual suspende nas aulas. Marrocos intenta desvincular a Bruxelas da crisis con España, destaca tamén El País, e Almagro abre a porta do Corral dos Desgraciados. O equipo Mapas de Memoria recupera nesa localidade de Ciudad Real os restos de 26 fusilados do franquismo. Así que o repaso de algún dos titulares del País, rematamos esta outra mirada de hoxe, deste luns, no que estamos a 24 de maio. Mañá será martes, que será 25, e volveremos a darlle outra volta, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. E agora, como facemos cada día, agradecémoslles a todos e a todas que sigan na sintonía da nosa programación habitual.